valstu folkloras grupas Zari dalībnieki kopā sākuši spēlēt tikai pirms 2 mēnešiem, taču visi ar muzikālu pieredzi un vēlmi turpināt iesākto. 3 no 5 dalībniekiem agrāk darbojušies tautas mūzikas grupā Baļķi, stāsta Liena Križevica. Liena ir vienīgā meita 4 puišu pulciņā.
Te darbojās visi pie aranžies. Nav viens cilvēks, kas tagad uzrakstīs kaut ko tur, mainīs nianses melodijai, bet visi darbojās. Es esmu tā, kas dzied, un puiši ir tie, kas lipina klāt to 21. Gadsimtu. Un es turos pie melodijas pārsvarā.
Sintezātori, akordeons, akustiskā ģitāra, pūšamie instrumenti, perkusijas un pašu balses veido postfolkloru. Mēs padarām senās tautas dziesmas mūsdienīgas, saka Liene.
Jo mēs neviens vairs nezinām, kā bija, kā dziedāja, kā vai tur kāds kaut ko piespēlē vai nepiespēlē, bet šis laikmets mums vienkārši ir tāds ātrāks, pieprast kaut kādus ritmus, mūziku klāt, un tas ir tas, ko mēs daram. Mēs it kā paturpinam, it kā mēs saglabājam tautas dziesmu, bet mēs viņu radam šim laikmetam, tas, kas ir mums tūs. Un tas ir tā postfolklora, kas nekad nebūs autentiski vairs.
Grupā Zari iesaistījies Artūrs Orba. Grupā viņš nonācis pavisam nejauši, taču tagad ar to jau saplūris vienā veselumā. Dziedāšana un muzicēšana viņam nav sveša. Artūrs spēlē akustisko ģitāru un ir viens no Austras bērniem.
Jā, sākas pie Austras pompuras visu to darīt, un vēlāk jau pats praktizējos un centos kaut ko darīt tālāk. Tas ir kaut kas tāds tagad, pēc kā es vispārībā nevaru. Dzīvē viss iegriešās tā, kam tam jānotiek.
Pie sintezatoriem sēž Māris Strunks, viņš spēlē arī flautu, sitamos instrumentus un dzied. Viņš ir viens no bijušajiem grupas Baļķi dalībniekiem.
Baļķos jau man bija cita loma, es biju vairāk kā dziedātājs un blokflautu spēlēju vairāk, bet šeit jau ir pilnīgi atkal cita loma, jo tā, kad izpildi savu citiem instrumentiem un jau ieliek arī tā. Jau, zin kā, pa gadiem nāk uz pieredzi muzikālā un kaut ko jau ieliek vairāk iekšā tā no sevs, kas nācis klāt par šiem gadiem, kad baļķi beidz pastāvēt, jau bija baigais laiciņš apakaļ.
Postfolkloras grupa Zari ir sarūpējusi pirmo programmu, kas ir veltīta lieldienu tematikai. Tūlīt pēc tam jaunie mūziķi sāks gatavoties vasaras saugriežiem, liekot kopā savu iepriekšējo pieredzi, personisko mūzikas un tautas dziesmu sajūtu, veidojas tieši grupai Zari raksturīgais skanējums, kas iztēlē un garā rosina meditatīvas sajūtas. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.